просто си нямате представа какви съобщения получавам за това как или любовна история е започнала на тази песен, или пък хората са се сдобрили, или музиката е помогнала за развитие на отношенията им. И това много ми харесва. Това ужасно ме храни. Извинявайте, но това е най-хубавата ми храна.
На мен се пада честа да ви кажа: здравейте, уважаеми слушатели, вие слушате нови епизод на подкаста Първа страница. Аз съм Антон Биров, срещу мен е Темса Рабаджиева, която повдига вежди, чудейки се защо започвам епизода така.
Това е, уважаеми слушатели, защото аз не мога да си кривя гласа по този абсурден начин.
Защо ми се подиграваш в момента?
Така ми дойде отвътре.
Каза този път, аз да открия, открих.
Ето, открих. Здравейте, скъпи слушатели, вие сте с нови епизод на Първа страница, един подкаст за книги, хора и неистински истории.
Подкаст, в който ви срещаме с хора от различни сфери, с различни професии и интереси, които ви разказват за живота си, за любимите си автори, любимите си книги и още много.
И също така да добавим, че е общ проект на С книги под завивките и webcafe.bg, че главният редактор на сайта ще ми се разсърди.
Така, ще ти се разсърди. И той веднага ще каже, че всеки епизод на Първа страница е придружен от статия в webcafe.bg.
Може да ни откриете във всички платформи, в които виреят подкастите.
Аз ли да ги кажа?
Хайде, припомни ги, отдавна не си го правил ти.
Има ни в SoundCloud, има ни в Spotify, има ни в Google Podcast, има ни в Apple Podcast и така нататък и така нататък. Навсякъде, където има подкасти, съм се постарал да има Първа страница.
Има ни в социалните мрежи, естествено, там сме С книги под завивките и Първа страница подкаст. И май това е всичко.
Това е всичко, приятели. Слагаме край на епизода. Не, очаква ви поредни интересен разговор днес, а в края на епизода сме ви подготвили нещо специално. Ще ви препоръчваме книги. Да, ние двамата, които го правим по принцип на едно друго място, но този път ще го направим и в подкаста си.
Това е защото ви чухме, но понякога неведоми се пътищата на подкаста и се отплесваме в други теми, освен книгите.
Така в разговорите не винаги има достатъчно литература, но ние ще се стараем да компенсираме за тези, които искат книги. В края на епизода ще има още книги.
Ще наречем цялото това начинание, всички тези препоръки, с звучното име С книги под завивките.
Тега ти изненадах.
И сега да имаме рубрика и в подкаста.
Да, който всъщност е проект на Стени подзивките. А преди да пристъпим към представянето на нашия...
Това е някакъв много сбъркан нарцисизъм.
Мета. Това е много мета.
Много мета.
Преди да пристъпим към представянето на госта ни днес, нещо от нашия партньор в този епизод. Гасите силните светлини, пускате нощната лампа и се облягате удобно на дивана с нова книга в ръка. Навън студее, а вие прехвърляте в главата си какво ще ви трябва за подготовката за Коледа тази година, за да се отпуснете и насладите на празника без стрес. Ако този сценарий ви стопля душите, от тук до предстоящите празници в близкия до вас Лидъл, можете да откриете разнообразие от празнични изкушения, декорация за дома, коледен текстил, играчки и подаръци за малки и големи. И дори елха в саксия. А ако и вие сте като мен и ароматът на канела, вкусът на сладкише панетоне или мисълта за меденки не ви дават мира, то уникалните вкусове на празничните серии Фаворина и Делукс са точно за вас. Отбележете си докъде сте стигнали с книгата, с книгоразделител и бързо към близкия Лидъл. И не забравяйте, отпуснете се, идва Коледа.
Виктория Тързийска е певица, автор на детски книги, а отскоро и нещо като влогър. Завършила е журналистика и право в Софийския университет Свети Климент Охридски. През 1998 година става основател, вокал и текстописец на група Мастило, един от най-популярните поп-проекти у нас в началото на века. Издават заедно 3 албума, а самата тя пише текстове за песни и на други изпълнители. Вики има своя досег из телевизията. Зрителите са я гледали в класацията Българския топ 100, реалити формата Форт Боярд и Гласът на България, както и в сериала Къде е Маги. Връзката и с музиката остава и до днес, като се преплита и с литературата и родителството. Това се случва в проекта Маргаритка. Полезна поредица за най-малките деца, която Вики и Яна Липованска създават заедно. В безброй коли по улиците на България, родителите благодарят на Вики и Яна за песните от Маргаритка, които привличат вниманието на децата и правят семейните пътувания изпълнени със смях, а не с недоволство. Същото правят и приказките от проекта, а видеоклиповете забавляват и учат. Нещо повече, приходите от Маргаритка стават основата и на благотворителни инициативи и страната. Най-пресният проект на Виктория се нарича О Вики, поредица в едноименния канал в YouTube, където тя споделя интересни факти за живота си. А нещо подобно ще прави и днес в първа страница. Дами и господа, Вики Терзийска.
О Вики, как си?
О, здравейте, много ми е приятно.
Добре дошла, много се радваме, че си гост на първа страница.
И аз благодаря за поканата. С тем се познаваме отдавна. Теб те срещам за първи път, но от нея знам за теб.
Да, хубави неща ли знаеш за мен от нея?
Да. С Яна ни е разказвала само хубави неща. Коя дама ще си позволи на други две момичета да говори лоши неща за спътника в живота си?
Стигнали се до този момент, спътника в живота няма дълго да е спътник в живота.
Нали?
Но да. Ти все пак гледаш и невярващо, че говоря хубави неща за теб. Това е хубаво, че имаш някаква несигурност у себе си. Това е добре.
То означава, че в мен все още има стремеж да бъда по-добър.
Искаш да бъдеш по-добър.
Да заслужа да говориш добре.
Както и да е. Започнахме с О, Вики, и така закачливо ти намигнахме във връзка с един твой нов проект, в който ти се изявяваш като влогър ли трябва да те наричам сега?
Не знам, аз не се определям като влогър. Идеята за това ми хрумна някъде около рождения ми ден, когато се събрахме с мои приятелки, които между другото и работят в момента по създаването на целият този епизодичен, добре, нека да го наречем влог.
Може би проект.
Да, проект. И всъщност ми хрумна идеята да направим нещо за жените, които минават през живота след една определена възраст и някакси забравят за себе си. Защо се случва това? Защото, както и преди малко отбелязахме всички, ежедневието ни е супер стресирано, много забързано и изведнъж жената все по-малко намира време да остане сама със себе си, защото казва, ето, днеска първо по-добре да обърна внимание на децата, да обърна внимание и на съпруга ми, да останем заедно. Нека все пак да си свърши качествено работата, която имам на работното ми място. След това идват всички други битови задължения, като пране, чистене, гладене. Това ми е най-омразното ми е гладенето. И изведнъж тази жена вечерта си ляга абсолютно празна. И като се върне назад, спомня ли си тя какво щуро и готино момиче е била, какъв готин живот е имала, всеки сега тук може да ме спре и да каже, да, ама то това е период, всъщност след това минаваш в друг период живота си. Не е така. Аз мятам, че всяко живо същество има правото да си има свое лично пространство, в което да бъде то, да харесва себе си, да обича себе си и от тук нататък на него и останалия му живот с всички хора, които живеят заедно в него в една, да речем, семейна единица, ще бъдат по-щастливи, защото това същество се чувства добре. Това е моята теза.
А кои са нещата, каза, нали, за жените, които когато си легнат вечер се чувстват празни и дните, които са минали сякаш само в задължения, кои са нещата, които изпълват твоите дни? Отвъд всичко, което казахме, което е ясно, че е там, то трябва да се свърши. Кои са тези неща, които, с които надграждаш, за да може, когато си легнеш вечер, да кажеш, това беше страхотен ден?
Ами те са много елементарни всъщност и са много обикновени, но смятам, че те са ценни за мен. Сега за някоя друга жена може да не са това нещата. Затова казвам, че всяка жена трябва да си има собствения център и собствените ценности, на които държи. Аз много държа сутрин да си направя една хубава разходка с кучето, в която си казвам моите си мантри, благодаря за всичко, което имам. Казвам, че ми предстои един чудесен ден, че всички сме здрави, че приятелите ни са добре, роднините ни. Общо заето изпращам една благина към всички мои познати хора. И от тук нататък ако си пусна любимата ми музика, ако отида до студиото и попея, ако почита хубава книга, дори някакъв елементарен текст, който намеря в интернет, или пък срещна хубава компания, която да ме зареди с готина енергия, това за мен е един чудесен ден. От тук нататък вече мога да градя и да бъда чудесна с всички около мен, защото аз съм получила наистина много хубави неща през деня. И смятам, че това е нормалната формула за живот на всеки един вече в нашето общество. Всички казват, не бъдете егоисти, не толкова егото да е напред, но ако ние нямаме нашите си наистина реални, да ги наречем 5 минути за себе си, изведнъж имам чувство, че се загубваме. И тук може би не става и дума само за жени, не става дума само за нас като слабия пол. Става дума за всички, които в някакъв момент поемат толкова много ангажименти, че забравят за това кое са би, какво са били, защо са тук, какво най-много им харесва, какво обичат да ядат. Аз изведнъж вече даже се улових, че като идем на ресторант, аз чаквам първо всички си поръчат, за да видя какво ще останам да го изям. А това съм човека аз, който винаги е обичал да ходи по ресторанти и винаги си казал, ох, сега там ще си поръчам точно това. Сега вече не. Аз си изчаквам, за да видя. Аз съм по дояждането. Представете ли си?
Това наистина е проблем, който не засяга само жените. И не само жените в конкретна възраст, засяга всички хора.
И не само родителите, понеже си говорихме все пак за ролята на жената и като майка, която трябва да се грижи за децата, за мъжа, защото, примерно, той не може да мултитасква. Това е намигване отново към Антон от разговор извън ефира. И в крайна сметка, обаче, хората, които примерно са кариеристи, хора, които са се впуснали в ежедневието и в неговия забързан ритъм, по същия начин може би губят тази връзка с собствения си център.
Тем с първо намигна към мен, след това намигна към себе си.
Намигвам си. Е така.
100% е така, да. А представете ли си, тъй като според мен и тримата сме малко по-артистични души, има много хора, които работят в един зловещ корпоративен свят, който така ги е захапал за вратовете и които наистина губят облика си. Те се превръщат в нещо като едни редови зомбита, които си вършат всеки ден редовите задължения и изведнъж забравят за това, кои са били те. Ами не, аз не съм съгласна с тая работа. Искам някакси да върна то живец у хората за това, че сме живи. Абе, много е готино, че съм тук сега, че съм жив, че ми е приятно. И е така, просто мисля, че това е най-ценното в този живот.
И зареждащо и даващо възможност човек да прояви творчество, без значение какво работи. Ти каза, хората в корпоративния свят, там много често задачите са много монотонни, много еднообразни, няма толкова творчество, но реално, нека бъдем реалисти, развитието идва, когато имаш идеи, без значение в каква сфера си. И опиташ нещо ново. А то идеите идват, когато имаш време за тези идеи. Не да правиш монотонното нещо, а имаш време за себе си, време да отпуснеш, да прочисти съзнанието си и да се появи.
Сега аз ще ви контрирам. Може пък да има хора, които изобщо не искат да имат идеи и да им харесва този си ритъм, тази монотонност на ежедневието. Но ти каза артистична и аз сега веднага ще се захвана за това. В последния епизод на Овики, който ние гледахме към момента на записване на този запис, защото след това може да се появи нещо друго. Ти си много артистична, сподели за едно свое пътешествие. Там има и храна, от която аз огладнях. Като го гледах, не бях яла.
Тогава си поръчах каквото аз искам.
Каквото да, нямаше прияждане. И всичко е толкова лековато и прекрасно и някакси те зарежда с положителна енергия, но аз се зачудих, гледайки тези наистина великолепно направени видеа, не се ли притесняваш обаче да открехваш толкова много вратата към собственото си ежедневие? Така нещо, така непознати хора.
Да, много ти благодаря за този въпрос. Аз много мислих дали да го започна, защото съм напълно наясно, че за съжаление, особено пък в България, хората са доста злонамерени в определени моменти. И си казах, Виктория, трябва да решиш или го правиш, но го правиш наистина, или просто не го правиш. За мен никога не е имало половинчат вариант. Тук сега ще ви покажа нещо, ама е това беше, нали, до тука. Извинете, ще затворя вратата.
Затваря вратата.
Да, за мен наистина жаждата и желанието да върна дори някаква минимална частица от този живец на хората към истинските неща, а не към всичко изкуствено, което ни заобикаля, не към консуматорство, към, извиняйте, тези отдавна вече немодерни силиконщини и всякакви видове изгъзици, които се появяват, е толкова по-силна, че дори направих компромис с това да допусна всички в личното си пространство. И това за мен беше най-големия компромис, много добре си го усетила, и най-големия въпрос, дали въобще да започна. Да. Но реших, че имам сили да го направя, и за сега всичко, което се случва, то е прекалено рано, разбира се, но хората са много позитивни и много харесват това, което се случва. От тук нататък как ще се развият нещата, не знам. Но аз не смятам да затварям тази врата. Напротив, дори в момента, вчера разговарях с голямата си дъщеря и казах, че искам да й дам малка рубрика в нашите видеа, в които тя да обяснява наистина детската гледна точка за много елементарни неща, които, от които ние правим голям балон. Винаги хората и родителите за нещо правят някакви огромни балони, в които си живеят, притесняват се, а всъщност децата могат да ти го обяснят много елементарно. И съвсем скоро ще започне тази нейна рубрика и съм сигурна, че хората много ще я харесат.
А има ли нещо, казваш, че си открехнала тази врата, тя вече си допуснала хората в живота си, има ли някаква граница, която си казала не от...
О, да. Поставила съм я, да. И аз я знам тая граница и оттам нататък няма кой да влезе, защото това си е нашия личен живот. Това, че показваме къщата си, защото имаме една съвсем нормална къща, изрисувана от децата от всякъде, по долния край на стените, където е спало кучето, има черни петна от това, че се е опирало. Има разбити чаши в стаята от вино, от някой купон, където някой се е бутнал и след това не сме го замазали. И още има всякакви житейски следи, които на мен пък ми носят кеф, защото знам, че ние сме си ги направили. И скоро няма да правим ремонт, защото децата още са малки и не искаме сега само да им дуднем. Абе, тук няма да драскаш по тази стена, защото тук... И затова сме решили, че всъщност ще ги допуснем до нормалния си дом и според мен точно тази нормалност на хората им харесва, защото всички виждат, че ние сме като тях по дяволите. Няма нищо по-различно и няма нищо по-чудно от това да си нормален.
Да идеш на море с децата, да се разходиш с приятелки.
Да,
но все пак това е много... Хайде, няма да казвам алтруистично, но смело от твоя страна, защото аз в главата ми веднага изниква едно кафе с теб. Нали, говорихме си вече, че се познаваме от известно време, сядаме да пием кафе и аз после нещо си правя мониторинг и ми изкача някаква супер жълта статия, Вики от Мастило, пи кафе, не знам си къде, нали, някакви снимки. И аз бях супер шокиран. Добре, как може да пуснеш такова нещо, че жената е седнала някъде да пие кафе? Нали, просто защото и аз се видях там в гръб и бях супер очуден и бях. Не, това не е възможно просто. Смисъл, това не е истина.
Си ми интересни подобни. И аз, и за мен това е безумна новина, като човек, който се занимава и с журналистика и въобще какво може да намериш като съдържание в такава новина, но явно, вижте сега, това е също другото нещо, за което ми е много тъжно в България, че нивото много падна. Усещате го, нали? Как някакси ние живеем в един свят, в който всичко е много ниско.
Не е само България.
Добре.
Като човек, който всеки ден гледа световни медии.
Да не говорим тогава така прекалено критично към българите, защото смятам, че има хора, които действително са много окей. Но нивото някакси не искам да е такова. Аз искам да се целя нависоко. Не искам да живея в низините.
Просто... Всъщност, може би, така говорейки си това, се сещам, че Овики, може би е твоя отговор на точно такива статии, които аз цитирах преди малко. Примерно, отваряш вратата към дома си, за да видиш, ето аз няма какво да крия. Да, пия кафе, изглеждам по този начин. Чистя с прахосмукачка.
Абсолютно, да.
Това е много интересно. Социалните мрежи като цяло, ако броим и YouTube за социална мрежа, защото когато говорим за влогове и подобни видеоформати, то си е социална мрежа. Ти споделяш с хората своя живот. Това е много интересно, откакто се появиха социалните мрежи, те хем отнемат от тези жълти медии възможността да разказват истории, защото човека сам споделя историята от живота си, сам контролира наратива. Същевременно там пък споделянето на някаква информация, някои жълти медии взимат веднага от профила му и я лепват с някакъв ъгъл, който има удобен на тях.
Да, и който е силно изопачен.
Силно изопачен, да.
Ма би било добре, ако споделят все пак, ето, примерно, Вики си сподели разходката си с Виена. Защото беше разходски извинена в последния.
Там е проблема, че ще го направят във възможно най-негативния аспект. Защото сега... знаят, че така това ще привлече внимание.
Можеш ли да контрираш тези медии по друг начин? Не можеш.
Да. Да, сигурно. Да,
как, няма борба с тях. Но... Общо, заето игнора е най-добра.
Да,
най-добрата.
Да, казваш игнора и във видеята си супер дзен. И от това, което съм виждала, ти си супер дзен, а пък жонглираш толкова много роли. Защото все пак известна певица, имаш проекта Маргаритка, за който ще си говорим малко по-късно, сигурно. Майка си на две деца, едно куче, съпруга си, в крайна сметка. Това може би върви и с домакинската работа. Как успяваш и си толкова дзен?
Трудно ми е. Пия вечер по магнезии. Шуслерова сол номер 7 много е важна. Ами тя някакси ме успокоява, не знам, но наистина ме успокоява. Може и някакъв пласейбо ефект да е, но аз си вярвам в нея. Също така си правя едни дишания, които са много важни за мен. Ако не ги направя, наистина не се чувствам толкова добре. Правя си упражнения, които ме кара да се чувствам във форма и така някакси се успокоявам и знам, че съм направила нещо базисно за себе си и от тук нататък мога да тръгна и да правя всички други неща. Много искам да ми е пак такова безгрижно, да не трябва да се затормозявам с хиляди мисли, които ме плашат вечер, но няма как да стане. В никакъв случай, просто всичко, което имам в момента е толкова хубаво. Имам две страхотни деца, имам спокоен дом, майка ми е жива и здрава, приятелите ми са окей, живеем в една абсолютно нормална среда, водим нормален начин на живот, така че оценявам всичко, което имам и се опитвам да балансирам по някакъв начин.
А в това време за балансиране, остава ли ти време за четене?
Минути, да, остава ми.
Какво четеш? Какво има на нощното шкафче в момента?
Сега в момента приключих една книга, тъй като за точно на този рожден ден, в който ми хрумна тази идея, казах на всички мои приятели, че нищо да не ми подаряват, ако искат нещо да ми подарят, да ми подарят книга. И започнах да си чета всички неща, които ми подариха. И сега четох една книга на Елиф Шафак за дърветата и... беше толкова интересна. Тя, вие знаете, това е турска романистка. Тя всъщност не е въобще живяла в Истанбул, живяла е на много други места, но малко така се третира като може би лековат писател. Но това, което ми направи впечатление в тази книга, защото историята е много интересна, става въпрос за Кипър, разделението между турци и гърци, влюбване между туркиня и грък. И след това те се изместват да живеят в Лондон. Това, което ми стана супер интересно, е как тази жена преплете цялата тази любовна история през историята за дървесните видове. Става въпрос за една много голяма смокиня, която е била като покрив над една голяма хубава кипърска кръчма. И колко интересни неща научих аз за дърветата, докато четях тази книга и за всички растителни видове в Кипър. Сега нямам търпение да отида до Кипър, сериозно ви казвам, никога не съм ходила и ще го направя това лято, искам да заведа и децата. Действително, хора, четете повече книги. Интересувайте се, дори понякога започнете така, мислите, че е някакво лековато четиво, но всъщност дори това може да ти даде много идеи, много посоки на движение, на решения и всичко останало. Много хубава книга, може да видите. Това мисля, че е последния роман.
Има ли други книги, които са ти повлиявали така? Да отидеш някъде, да направиш нещо, което не си правила до момента?
Ох, как така да е нямало? Всички четящи хора имат, според мен, този уклон, като прочитат нещо и веднага са зарибени в някаква конкретна посока. Аз като бях по-малка тинейджър, четях много разкази. Тази кратка такава повествователна форма ми беше супер интересна и много, много се кефех на действително на всякакви видове разкази. Не знам защо и винаги много ми харесва как в края на всеки разказ има толкова голяма мъдрост, каквато сигурно загубен в дирите на един голям роман, понякога се загубваш сред хилядите истории, а разказът ми беше много любим.
Ти изтъкна едно качество на разказите, което не сме споменавали до момента, защото сме водили този разговор с други наши гости за разказите, разказът като форма, защо някои хора не предпочитат разкази, други ги харесват. Говорили сме си обаче за това, че понякога разказите са толкова добри, че увличаш се и накрая си казваш, защо не написа книга от това, от тази идея. Има ли такъв момент да има някакъв разказ в ръцете и ти да си кажеш, това трябваше да бъде книга? Искам
не знам, според мен те разказите за това са гениални, защото казват толкова много в кратко повествование. Аз не обичам много да се оплитам в различни повествователни мрежи и може би затова ми харесва разказа.
Тоест не четеш повече от една книга едновременно?
Не, никога. Никога не мога да се разконцентрирам да чета две книги.
Ето това е праволинейност. Аз всъщност ще те контрирам, че за мен добрият разказ е този разказ, който наистина е толкова кратък, но представя толкова широк свят изчерпателно, че ти да не си кажеш е сега защо не го написа това като роман. Да.
Аз чета твърде много жанрова литература и просто когато видя добра идея и искам разработена в по-голям мащаб.
Бе, ти предпочиташ едни дебели.
Да.
Много добре.
Както каза ти, хората се вдъхновяват от нещата, които четат. С оглед на фентазите, които четат, където хора се избиват едни други с брадви.
Фентази никога не можах да... Единствено сега, между другото, след като гледах първата серия на Дюн с любимия ми Тимоти Шаламе, си купих цялата поредица и започнах да чета уникална книга. Просто по този... И сега съжалявам, че съм гледала филма, а първо не съм прочела цялата поредица, за да мога
Доброто е, че... Първият филм свършва...
Да. Ето, виж, той ме...
Виждаш Тимати вътре, като ще е за пол.
Да.
Всъщност беше много добра и точна екранизация, нали така? Всички фенове на Дюн бяхте супер.
Аз не съм чак фен на Дюн, но харесах как се е получил. Адаптацията беше много добра и хубаво, че това ме впечатлява в думите ти, че реално успява да накара хора да посегнат към книгата. В офиса има такъв колега, който
веднага си купих,
книгите.
Отидох и бях такава, всичките ги взимам, давайте ги, почвам ги да ги чета.
Имай предвид, че всеобщото мнение, че качеството пада от един момент нататък.
Така ли?
Да.
Аз съм още
те няма да адаптират, между другото, всичко. Плана на Дени Вилньов е за 3 филма. Mm-hmm. Дано му се случат. След тази адаптация дано.
Знам, вече са заснели втория, нали?
Да, той за тази година, в края на тази. Yeah. Не.
И друга, година,
другата година, в края на другата година.
Имах и аз един колега, който прочете, излиза еди кога си, което е в края на 2023-та всъщност. Мислено, той така се екзалтира, че ще се появи в края на тази година и после беше много разочарован, така че слушатели, не се подвеждайте по Антон, а до година излиза филма.
Хубаво да сме тази наглас.
Малко назад обаче. Каза, че твоите приятели за рождения ден са ти подарили книги. Нацелват ли те?
Ами аз не искам да ме нацелват, аз искам те да ми подарят нещо, което на тях им е интересно, защото те много добре ме познават и общо взето търсят някаква посока. Имаше дори такива, които ми подариха пък абонамент за Storytel за някакво определено време, за 2 години, да речем за 3 години, за да можем да си слушаме вкъщи. Това, което при мен е останало като един жесток спомен от детството, не знам вие дали сте го имали този момент. Тогава имахме касетофони, разбира се, и в книжарниците съм си купувала касети с приказки. Mm-hmm. И тогава приказките обаче бяха много артистично направени. Това ни подбуди с Маргаритка да направим специален диск с приказки, който да бъде прочетен от български актьори, който пак да бъде такъв много магичен. И всъщност тези приказки, това слушане на тези уникални истории тогава, ме е накарало ужасно много да харесвам и книгите после, да бъда супер любознателна. И имам чувството, че тази детската секция в Storytel много продължава по този начин да увлича децата, защото аз вече почнах да пускам моите дечица по този начин, но те си най-много си харесат приказките на Маргаритка.
На Маргаритка.
Абе, хубаво бяха тия, ама може ли пак на Маргаритка приказките да си чуем? Не, просто имам чувството, че вече не се полага чак толкова много усилие в тази посока, звуковите ефекти, начина по който е предадена цялата история. Не се инвестира много в целия записен процес. Което е тъжно.
Преди касетките,
аз си спомням и до сега Храбрия шивач. Песничката му си я спомням. Направиш ли добро, отплаща ти се то. Това ми е останало като
то беше по-скоро хубави... като малко като радиотеатър. Извиняваш, ще прекъсвам.
Да, наистина. Точно
да,
така
също
беше.
Си спомним обложките на Малката русалка и Красавицата и звяра имах в едни много красиви
но
обложки.
Но не изчете на приказката от един глас. а е действително театрално развита с звукови ефекти, с много хубави мелодии, много добре записани. Аз си ги, да лошото, че сега няма къде да им ги пускам, аз ги намерих всички касетки, но просто няма,
няма
да
се дума
вече. Да. Спомена, че пускаш на София и Маргарита всъщност приказките от Маргаритка, а четеш ли?
Много им чета. Сега сме на коледни вълшебства. Оле Мал и феята Добри дела. В момента са вкъщи и непрекъснато следят Оле Мал дали ще излезе от някъде. Видяли ги джуджето, дали ще получат подаръци. Това са им в момента най-важните неща в живота.
И нещо друго, да попитам. Като родител, сега се абстрахирай от това, че ти си създател на Маргаритка.
Да.
Писна ли ти да слушаш детски песнички?
Ох, ами...
Ама честно си кажи сега.
Всъщност, ми е интересно да чуя... Много искам да ни се появи някоя така наистина доброжелателна конкуренция в този бранш, защото наистина ние сме единствените, които предлагат това съдържание на българския пазар, което за мен остава някаква абсолютна загадка. Защо е така? Хората вече ни викат на някакви конференции като експерти в детската песен, музика и детското израстване. И аз съм така, извинете, аз не съм експерт, аз съм музикант. Просто ги направих тези песни, създадохме то проект, за да има на какво се радват децата, но аз не съм експерт и не се чувствам експерт. И наистина много отклонявам подобни молби, защото първо, наистина не се смятам за такава. И второ, смятам, че би трябвало в тази посока да има много по-задълбочени знания и много по-профилирани хора, отколкото това да съм аз. Смятам, че има и хора, които имат такива професии в края на краищата и това трябва да работят. За съжаление, в България всички, които се занимават с детско израстване, са малко, без да искам да ги обиждам, ефемистично казано, бъгнати. И може би нашата така лекота в правенето на всичко, без много да се замисляме, без да си задаваме твърде много въпроси, носи пък и такова, така това добра приемственост и от деца, и от родители, защото наистина имаме почти 100% обратна връзка, която е положителна. И това е много хубаво.
Когато един родител си е спестил плач...
Да, искам да чуя и нови песни. Разбираш, не само нашите. Защото вече като почнем, нали, трите диска ние ги лангъркаме нон-стоп и пей приказките и това и онова. И вече сега ще правим и нов албум с полезните знания. Ага. Да, и искам и друга гледна точка.
Но всъщност вашето силно предимство е, може би, правило ми впечатление при разговори с теб и с Яна Липованска, която е твой партньор, че вие се опитвате да проследите реакциите на децата. Може би фактът,
да,
че покрите
това са нашите
малки
учители. Да, да, това са вашите учители.
Може би затова ви се получава, а родителите сега те хем се радват, че им помагате. Хем, между другото, заребявате и тях, явно достигате на някакво несъзнателно ниво, защото ние с нощи слушахме...
Едно, две, три, ела, мена, стигни!
Цяло вече това ми се превърна в най-големия хит. Направо не мога да повярвам.
Забия ми се в главата и на мен.
Да. 12 милиона гледания има вече в YouTube.
Заради и полезен елемент.
Може би.
Много по-лесно е да я пуснеш.
Много
на
ми е
детето.
Тъжно, че песен на Мастило няма 12 милиона гледания. Но...
Чакай, какъв полезен елемент? То ти знаеш как да бориш десета, ама цяла вечер ми
аз
е пиятно.
Аз говоря за децата, не говоря за себе си. Но да, за един родител сигурно е много по-лесно да пусне на детето си клипа с песничката и то да научи цифрите от там, отколкото той да се мъчи.
Знаете ли колко е безумно, че преди да направим тази песничка, нямаше песен за цифрите? Няма песен, реално адекватна песен. Има много сложни композиции музикални за азбуката. Сега пред мен седи много трудната задача да напиша песен за азбуката, което аз не знам как ще направя. Имаме вече адекватен текст, който написа Илия Деведжиев. И ако ми е нужна помощ, аз дори мисля да потърся и помощ от някой така или друг композитор, или някой да ми даде идея. Но искаме, целта ни е да напишем наистина песен за азбуката, която да бъде конкурент на песента за цифрите. Това да е песента за азбуката, да няма друга. Българската азбука.
Това е много странно, че няма до момента такава.
Няма.
Нямаше. Книжките за полезните навици, всъщност, които издавахте, също нямаха български аналог.
Аз сетих друго, че реално примера, чуждестранният пример съществува отдавна. Улица Сезам и графът, мисля, казва, The Count, който реално беше вампир, който броеше.
Точно
и песничките
така, да.
Му бяха свързани да. С броене. Тоест, чуждия пример го имало, просто никой преди вас не се е сетил да го направи.
Което е тъжно. А за мен това е част от задачата на Министерството на образованието, което само би трябвало да достигне до идеята. Не знам какви експерти работят там. Какво трябва да ти е толкова трудно да разбереш, че всъщност чрез музика можеш да научиш децата много лесно на много елементарни неща, които са важни за тях в първите години на израстването им. Не знам, това не е гениална идея. Ние не откриваме топлата вода.
Другото е да осъзнаят от Министерството, че могат да се възползват и от други формати с оглед на това какви поколения
растат в момента. Искам само да ги поздравя, защото те ни се обадиха. Много голяма част от нашето съдържание вече е взаимствано от тях. Те ги използват в образователния процес на малки деца, в детските градини. Да, браво. Наистина. Те сами се свързаха с нас и това наистина, не знам, пак е признание към нас и на нашия труд, който сме свършили, но се радваме, че сме им свършили работата. Друго не знам какво да кажа.
Но имаш много широк кръг от почитатели, от Мастил до Маргаритка. Смятай какъв широк кръг
да,
от хора.
Така е.
Да.
Вхващаш цели поколения се израснали с твоята музика. Това е много хубаво.
Да.
Я кажи сега, писна ли ти клишето момичето с кафевите очи? Трябва да задам това
да.
Въпрос, защото всяко интервю...
Кажи го,
да.
За да спрат.
За да, да. Спрат.
Ние
да.
Вчера го обсъждахме това нещо.
Да. Понеже преди разговори за теб си направихме така, нали, един ресърч, да видим какво къде си казвала. Mm-hmm. Все пак да не повтаряме информация за нашите слушатели, които пък са ти почитатели и те следят по изкусство. И ми направи впечатление, че почти всеки разговор започва с момичето с кафевите очи.
Да.
Всеки разговор, всяка статия, навсякъде го има.
Чудесно клише. Ами, това
да,
си е нещо,
питам,
което
твоите
да...
очи са кафеви, нали? Чакай да, да. Защото щеше да е голяма и това да са пъстри. Представяш ли си?
Представяш ли си?
И кажеш, ми извиняйте, ама аз съм с пъстри очи.
Так как се чувстваш за това, за да кажем на колегите веднъж и завинаги?
Ми, пак не им обръщам внимание. Още всички клишета, които ми лепят, така ги пускам настрани и клатя глава, усмихвам се и си продължавам живота, защото това си едно клише, с което хората трябва да ме наричат така или иначе, за да си започнат статийките. Много ми е тъпо как българските журналисти много обичат да си слагат такива клишета, вместо малко да се замислят какво ново могат да измислят. Те предпочитат да направят копипейст и да си го лепнат навсякъде. Но истината е, че според мен имам много по-гениални песни от моите кафеви очи. Моите кафеви очи си остана като нашата визитка, защото всъщност тя беше една от първите песни, с които станахме супер популярни. Много бързо станахме популярни. В Дворец съм сама беше първата, моите кафеви очи беше втората и тя беше 22 седмици на първо място на българския топ 100 тогава. 22 седмици. Това е много време. Това, представете ли, това е почти една година.
Наистина е много
да.
Време.
И някакси най-вероятно това е останало в главите на хората, но след това и прости ми, в ръцете ти е най-добре. Имаме толкова пъмъковите облаци, имаме толкова много песни, които хората като ги чуят, просто нямате представа какви съобщения получавам за това как или любовна история е започнала на тази песен, или пък хората са се сдобрили, или музиката е помогнала за развитие на отношенията им. И това много ми харесва. Това ужасно ме храни. Извинявайте, но това е най-хубавата ми храна.
Това е много любопитно.
И затова предпочитам да изчакам всички да си поръчат и аз ще изям каквото. Но ако имам такава храна, тогава се чувствам най-жива.
Това е много любопитно. Ти си създавал и създаваш музика, която по някакъв начин помага. Не просто музика, която е там, как казваш, преди любовните истории, издобряванията, хубавите емоции. Днес родителите, които са щастливи, че в колата, нали, някой не ги удря по главата, или не им крещи в ухото, а
и
стои и си
мирно,
слуша песничката
да.
Или приказката. Браво!
Това е някакво невероятно умение на Маргаритка. Между другото, бяхме свидетели на едно от събитията на Маргаритка. Дойде наш приятел с две деца и те просто като чуха първите звуци на някои от песничките и замръзнаха. И бяха просто Някакъв транс. Мисъл, наистина транс.
Това е много хубаво. Искам да ви кажа нещо много интересно, което ме впечатли напоследък и което пак ни дават като обратна връзка родители, но родители на така деца с затруднения. Като казвам затруднения, това са деца с даун, с аутизъм, с хиперактивност. Тези хора ни казват, че пак ние сме единствените, които тези деца признават като авторитет. Тоест, само благодарение на Маргаритка, тези деца са успели да се научат да си мият сами зъбите. На песничката за зъбките тя им я помогнала конкретно. Една жена от Пазарджик съвсем скоро ми писа, че едното и дете има близнаци. Едното дете е с лека форма на аутизъм. И тъй като тя е усещала забавянето на детенцето в сравнение с брат си, е започнала да му пуска нашите песни и детето съвсем скоро е влязло в релси и е догонило като ментално развитие брат си. Което за мене беше наистина пак уникално. Не знам как се случва. Наистина, това е една магия. Всичко около Маргаритка се случва без много усилия. Просто защото трябва да се случи. Не знам, толкова много сигурно е имало нужда от това и толкова много време е нямало нищо, че сега просто то се случва, защото е крайно време. Не знам, наистина, сега ви го казвам и не страхвам, защото наистина това е някакво чудо и съм щастлива, че съм част от него.
Това е обратната връзка, от която според мен имате нужда.
Не, да, да, това е моята храна.
Да. Аз не знам дали изобщо вие сте мислили, когато стартирате проекта, че ще стигнете от детски площадки, че ще помагате на толкова много хора. Изобщо ще сте номинирани за жена на годината.
Да, да, да,
да. Изобщо не знам дали сте си го представили.
Не.
Но на мен ми е много интересно, връщната към мастило пак, защото освен Маргаритка ти имаш толкова много лица, че трудно ще ги хване, но когато се качиш в колата и си пуснеш примерно радио и тръгва някоя песен на мастило. Как се чувстваш?
Става ми приятно. Най-приятно им става на децата, между другото, защото много случайно по много радиостанции ни въртят нашите песни и те ски, мамо, пуснаха те по радиото! И аз давам нашата песен и те са такива вече. И усещам как се качвам няколко нива. От конче, носач и човека, който да им сготви за вечеря или пък човека, който да измисли някаква игра. Изведнъж получавам статут на някакъв готин човек, който го пускат по радиото.
Вече си в радиото. Ново ниво.
Освен всички други неща, които правя за тях, но изведнъж мен ме пускат и по радиото. Вау, мама е много готина. И имам и този вече. Благодаря на радиостанциите, които все още въртят нашите песни.
Да продължава. Аз пък искам да върна в посока литература. Mm-hmm. Видях на едно място, едно твое старо интервю, в което споменаваш книгите, които по някакъв начин сте променили. Споменаваш Физика на тъгата на Георги Господинов mm-hmm. и Възвишение на Милен Русков. Mm-hmm. Много ми е интересно точно тези. Това са двама от големите съвремени български автори. С какво привлякоха теб сама? Теб конкретно, с какво те спечелиха?
Аз по принцип, може да изглежда много весела и много така отпусната пред хората, аз по принцип не съм изцяло, как да кажа така, че да ме разберете правилно. Много добре ме определи Жоро Тошев съвсем наскоро. Виктория, ти си меланхолично депресе. Аз имам много моменти, в които изпадам в едни мои състояния, които са си само мои моменти и аз си минавам. И това, което ме привлече именно в тези две книги, са точно такива моменти. И при Георги Господинов и при Милен Русков и в двете книги, които каза, има такива моменти и това наистина много ми липсваше в българската литература. Съвременна имам предвид. Докато в традиционните класики на Талев, Димитър Димов. Винаги някакси нещата са, особено пък в това издание, което с комунистическите добавени вече, нали, на Великата партия неща, там някакси нямаш правото да се отпуснеш в собствената си лична депресия, докато при Георги Господинов и Милен Русков някакси потъваш в това и много ми харесва. Просто искам да ви кажа, да. Тук някакси много, много близки до себе си ги чувствам и двамата. Имала съм щастието Георги Господинов веднъж да го срещна. Нито единия, нито другия ги познавам, но ги чувствам много близки. И затова са ми много любими.
Силата на литературата?
Да.
там в същия текст казваш, че изворът на Айн Ранд си го взела от една позната.
Още ми се сърди това момиче.
Ама върна ли книгата?
Не съм и върнала книгата, но я срещам всяко лято, защото тя живее близо до нашата мястото, където ходим през лятото. И винаги така леко ме подминава, но винаги бих била готова, ако тя иска да водим някакъв диалог, да мога да купя и цялата. Защото всъщност след това Айн Ранд има и Атлас изправи рамене. Има ли още някаква поредица, която
тя има доста,
си заслужава?
Доста книги издадени, но всъщност Атлас изправи рамене и
Изворът са
най-популярните, макар че...
Да, така че съм готова и Атлас изправи рамене, доколко си спомня, тя е две части.
Тя е три части.
Три части ли? И нея ще и купя, за да й върна обратно някакси статута на моя статут в нейните очи.
И ако го върнеш на море, ужас, ужас. Аз чето трета част на това си справи на рамене, точно на морето и 90-страничната реч на там Джон Голд, казвам повече, обаче направо бях такава, защо го взех това на морето, но както и
да... Да, тежичка е за море.
Смисъл... Трябва да се подбират книгите за море.
Да, да, да. Смисъл, сега зависи, ако си... Какво беше? Меланхолично депресе.
Да, меланхолично депресе ме определи
Жоро Тошев. Мога да се впиша в това определение. Нали, затова съм си я взела, обаче явно не беше.
Това сме много специален вид хора. Това, аз ми имам чувство, че всеки има право да си изпадне в една лична депресия. Абсолютно. Така да се усамоти, да си кюта в негови си неща. Това е много хубав момент. Аз не смятам, че депресиите са нещо лошо. И това не е депресия.
То не е депресия.
А пак е една изолация. Да, такава да. Лично моя.
Но такова, може би, доброволно избрано страдание. Мисъл,
да. В което ти си страдаш
ти
за нещо.
Ти си страдаш за нещо.
Няма обяснение. За какво никой не може да те разбере.
Важното е.
И най-вече никой не може да те разбере. Това е, нали, много, много важно. Ти се чувстваш сам изолиран от света.
С риск да не си тръгнал от студиото. Важно
е. Той играе игри.
Аз вместо да се депресирам.
Знаеш ли, че наскоро, това сме го разказвали, може би, в подкаста, но Антон, понеже аз чета пък много поезия, не те питахме дали четеш поезия, за разказите ясно, че с теб се разбрахме, но аз обичам да чета поезия. Те ми носят тая депресия. Понякога така се чувствам, че мъката ми е споделена, ето някой друг мисли като мен. И Антон разгръща Томче на Рилке. След което ми казва, че чел Рилке, и ми казва, иди разбирам и не разбирам защо го четеш това. Той просто няма този поглед.
Да. Много дълго, без контекст, много дълго търсих нещо позитивно в творчеството на Рилке. Нещо, което така като го прочете човек и да каже, окей, това е красиво, това звучи добре. Нали? То всичко,
всичко
звучи добре.
Всичко си звучи добре.
Да, просто, нали, да говоря нещо, което да е позитивно, което да не навява такива мрачни, меланхолични, депресивни мисли.
Да, като гледа човек някой от видеята, всъщност може би никога не би свързал теб точно с меланхоличното депресе, но ако слуша музиката да мастило, ама задълбочено извън кафевите очи, това е ясно, със сигурност ще го усети.
О, да, сега ще го усети, но аз сега си подготвям нещо абсолютно сама. Събрала съм си няколко песни, които смятам да обединя в един албум, и сега почваме с Краси Тодоров, той ще ми е музикален продуцент, да работим върху тях. И смятам, че следващата година вече ще са факт, записани и готови. И там ще видите всъщност, че съм си точно меланхолична депресия.
Промени ли се по някакъв начин през тези години от мастило до сега, особено сега с Маргаритка, което е съвсем различен проект, промени ли се възгледът ти за музиката и това... Какви жанрове се чувстваш по-удобно? Как искаш да звучиш?
Да, сега съм много по-склонна към експерименти. Преди бях някакси доста праволинейна. Честно казано, и ужасно ме дразни, като си чуя песни, които съм изпяла преди 20, защото те са наистина 20 години. И ми става малко, това аз ли съм го изпяла, сега ще го изпея много по-хубаво. Но това е положението, това си е песен на това време и това е. И всъщност, да... И съм критична към себе си, към онзи период. А също време усещам, че няма смисъл да съм критична, защото сега мога да си тръгна в която посока искам. Просто защото аз го искам. И честно казано, всичко, което сега започна да правя с музиката, наистина ще го направя само заради себе си. И смятам, че това е правилният път.
ако трябва да цитирам, да перефразирам нашия приятел Жоро Тошев, трябва да кажа, ти, Виктория, си ходиш до противоречие. Вижте, музика, право, журналистика, позитивизъм.
То правото въобще почти не съществува в живота ми. То съществуваше, докато го учих.
Ти си била много смела.
Вече се изолирах, само... да.
Аз не знам как един артистичен човек може да си причини право. Аз го казвам като, нали, бивш студент по право, който се разведе много с облегчение от тази специалност.
Спря да ти е спътник в живота.
Нощ в развод. Сега, ако ми кажат нещо на юридически език, аз просто съм така, да, не говоря този език. Да, просто не го говоря.
Но усещаш ли как юридическата гилдия много обича да говори на този език, да, и да те кара да се чувстваш малоценен такъв? Идва при теб, човек, който знае явно, че си плувал в тези води и започва да ти говори за положителен и отрицателен юридически факт и за някакви неща, при което ти си да, вие сте гениален, вие юристите сте съвсем различна каста хора. Усещаш ли това, хора, тази надменност?
Има я тази надменност. Така леко от високо винаги се вкарва някой термин, който да те впечатли, колко сложно и завъртяно звучи.
А всъщност става въпрос за много обикновени неща.
Само искам да кажа на приятелите и познати юристи, не се сърдете.
Не се сърдете, ние ви обичаме. Аз винаги съм казвала, вие си имате право на своите лудости, нали?
Така. Всички имаме право.
Все пак толкова много са учили и чели горките хора, че направо, то... да.
Но да кажем, че стигнахме до момента, в който трябва да ти зададем няколко близ въпроса.
Точно. Добре. Така.
Това са тези бързи въпроси, на които се надяваме на бързи отговори.
Кратки.
Добре. Да.
Коя е книгата, която обичаш, но не е достатъчно популярна?
Не съм чела много непопулярни книги. Не знам. Не мога да отговоря. Следващия въпрос.
Как отбелязваш докъде си стигнала в книга?
Много грозно понякога, защото обикновено си изгубвам отбелязката и малко така подвивам една страничка.
Yes, най-последният човек
е това отношение към книгата. Много е гадно, че го правя.
Еми, гадно, но... е, ама като нямаш какво да сложиш.
Но каза, че е гадно отношение към книгата. Ти си, о, прегъвам, о.
Е, добре, да, как най-лесно да си го намеря сега? Иначе трябва да слагам като един юрист такива лепящи жълти лищчета.
Да. Къде пък и да ги търсиш тия лищчета? Просто по...
Така, да.
Аз ще си мълча.
Коя е най-любимата ти песен на всички времена? Е, това е много подвеждащо.
Enjoy the Silence на Depeche Mode.
Ще ходиш ли на концерт?
Много искахме да отидем в Болония, даже бяхме решили Овики да отиде в Болония, за да снима концерта на Депеш. Сега се опитваме да се докопаме до някакви последни билети, защото почти е изкупен и най-вероятно може и да отидем.
А любимият ти литературен герой е?
Мечо Пух.
Това е перфектният литературен герой.
Гениален е, да. В много, всъщност... В най-простичките неща, които казва, има някаква абсолютна гениалност и висота.
Много ти благодарим за този разговор. 1, 2, 3.
Ужас. Спри, моля те.
Наистина, между другото, като чух записа на разговора, защото не го монтирах преди да запишем това, наистина не е добра идея, може би, да пея в подкаста. Може би ти правиш услуга и на мен, и на всичките слушатели. Не само на слушателите, и на себе си, но и на мен може би правиш услуга, като не ми даваш толкова много броеве да покажа вокалните си способности. Защото такива вокални способности очевидно нямам.
Така ли се оцени?
Да, давам си 3 по 10-балната.
И поне сам го осъзна най-после.
Тази тройка я давам за факта, че мога да крещя.
Представяш ли си да крещиш някои от песничките на Маргаритка?
Едно, не. Пробвам.
Спри за тука, че микрофона няма да го понесе.
Но както ви казахме, в края на епизода този път сме ви подготвили няколко препоръки от нас. Това е нещо, което правим в Дарик Радио всеки понеделник от 8.40 в Дарик Кафе. В рубриката ни с книги под завивките с Темс там представяме такива книги, които четем, които сме чели и които смятаме, че всички вие трябва да, може би не да прочетете, но да им обърнете внимание, защото може да си ги пропуснали.
Точно така. Хайде, пак ще ви представим книги. Давай, ти си пръв.
Аз съм пръв.
Да. Задавам ти въпрос. Коя е последната книга, която прочете? И можеш да препоръчаш.
Да, това е важен
фактор. Да не си губим времето за неща, които не препоръчваме.
Книги, които не е добре да препоръчваме. Ами, всъщност, последната книга, която приключих, я слушах, не я четох. Казва се на български, всъщност, българското заглавие е Изкуството на победата на Фил Найт. Оригиналното заглавие е Shoe Dog. Я слушах на английски. Хубаво, че има и българско издание, така че, скъпи слушатели, ако не ви се чете на английски, не ви се слуша, винаги може да прочете и на хартия на български език. И това всъщност са мемуарите на съоснователя на компанията Nike, на спортния бранд. И тук интересен момент. Посегнах към тази книга не за друго, а след епизода с Тото. Тоест, аз се възползвах от препоръка на наш гост в подкаста. Защото съм виждал тази книга и тъй като моя досег със спорта се изразява в това да стана от леглото и да натискам доста бързо левия бутон на мишката, когато играе Диабо. Когато играе Диабо...
Потвърждавам, вярно.
Да, не играя вече Диабо. Нямам време с Диабо. Имам време...
Аз за спорта говорих.
Да, тъй като досега ми със спорта е никакъв, въобще не съм се замислил доскоро да чета нещо свързано с Nike или с който да е друг спортен бранд. Но когато той я препоръча, ми стана любопитно, дадох шанс, видях, че не започва изобщо спортно, започва като обикновена автобиография, в която обаче той доста детайлно описва живота си и това ме спечели. И я прочетох за... и слушах я за месец, може би, не знам.
А тази книга какъв период обхваща всъщност от съществуването на компанията, например? Или Фил Найт започва със своето детство, минава през ученическите години?
Минава много отгоре върху тези неща. Той повече се фокусира върху периода, в който вече навлиза в по-зряла възраст, т.е. Завършва, чуди се какво да прави с живота си. Това ми направи много голямо впечатление. Всички минаваме, сякаш около 24-25 минаваме през този период. Аз какво съм, аз какво искам да бъда. И още в самото начало Фил Найт разказва за този свой период и как се е отдал на едно околосветско пътешествие, за да опознае света и по някакъв начин да намери себе си. Баща му го е подкрепил в тази идея.
Късмет ли е?
Да. И по време на това пътуване му хрумва идеята той всъщност да се захване с внос на спортни обувки от Япония. Това е много важно, от Япония. И започва да го прави. При това не го прави фултайм. Не му е това основната работа. Той е счетоводител и го прави едва ли не в свободното си време. И лека по лека този бизнес, тази идея трупа инерция. Компанията първоначално се казва Blue Ribbon и той я основава с финансовата помощ на бившия си треньор по бягане. Много препятствия си справят по пътя му през годините. В книгата Shoe Dog или Изкуството на победата, той всъщност разглежда периода от създаването на компанията през 64-та година, някъде мисля до 80-та. Но през тези 16 години се случват зверски много и много интересни неща. Защото той много детайлно описва проблемите, с които се е заблъсквал, отчаянието, което е изпитвал понякога, как си задава въпроса, а защо изобщо се захванах с това да продавам обувки, спортни обувки при това, мръсните номера на конкуренти, дори на партньори, които са се опитвали да му забият едва ли не нож в гърба, преследвайки собствените си интереси, разбира се. И е една много поучителна книга за това как се развива един такъв голям бизнес и как ти не можеш началото да предвидиш, че това ще бъде голям бизнес. Ти го разбираш в последствие, когато подписваш чекове за няколко милиона долара. Shoe Dog или Изкуството на победата е една книга, която на моменти може да те отчае с нещата, които четеш, на моменти може да те вдъхнови, може да те развесели. Например, има една ситуация, в която негови колеги идват облечени супер абсурдно на работа, защото той е въвел правило, че всички трябва да носят костюми. А може да те натъжи. Имаш такъв момент, който мен лично много ме тъжи и свързан с негова лична трагедия. Това е най-важното. Това не е книга, която като нези наръчници с петте тайни на бизнес успеха, които някой се опитал да ти смеле и да ти ги даде така наготово. Не е нещо подобно. Това е една история за това колко трудно е и колко трудно се успява в този живот. Как понякога искаш да се откажеш, но не се отказваш, защото не знаеш какво друго ще правиш. И че понякога се получава и постигаш успех. Ти какво четеш? Аз говорих достатъчно.
Книгата, която аз ще спомена, още не съм я дочела, така че правя оговорката тук, че не съм стигнала до последните страници, които могат да бъдат или супер удовлетворяващи, или голямо разочарование винаги. Обаче съм супер впечатлена до момента, в който съм стигнала. Става дума за една книга, която се появи на български в началото на тази година. Стоеше много дълго време на нашото ми шкафче. Започнах един път. Явно не ми беше момента за книгите. Вече сме си говорили за това кога всъщност те намира една книга. И ето онзи ден, понеже ми препоръча отново един приятел, реално реших да я разгърна. Става дума за Дървесна история от Ричард Пауърс, една книга, която е носител всъщност на Пулицър за 2019 година, което си е доста сериозна заявка за качество. Представлява екофикшн.
В смисъл?
В нея природата и дърветата, особено дърветата, както заглавието може би подсказва, играят много, много важна, главна роля, особено кестените. Тя ни отвежда в Америка и пречупва, като начало естествено, и пречупва няколко семейни саги през погледа и на съдбата на дърветата. И това, което човечеството всъщност причинява на тези богове, на тези гиганти, които всячески май се опитваме да унищожим през 21 век и някакси не осъзнаваме цената, която плащаме и ние самите с това си убийство.
Разказва историята на семействата и през дървета около тях? Или?
И през дървета, да, и чрез съдбата на дървета около тях, например кестените. Пауър започва с една епидемия, която напада кестените в Америка, например. И как унищожава тези дървета. Еколозите всъщност не знаят какво е това, нали, опитват се да го тушират, опитват се да тушират тази пандемия, като изсичат дърветата.
Няма никакъв проблем, един дървесен вид има
с
епидемия, ние ще го махнем.
С което наистина спират възможността да има едно единствено дърво, което да успее да се противопостави на заразата. Но освен това, успява да преплете дървесна история в себе си, наистина всичко, което май само американците успяват да пишат по такъв начин. Наистина великолепни семейни саги с много добри описания, необичайен сюжет. Така че за момента Дървесна история се нарежда сред едно от най-силните заглавия, които съм чела тази година, макар че откривам в края на годината. Има защо. Мисля, че ще хареса на всички, които обичат романи в духа на написаното от Пол Остър, например. Някакси много Пол Остър виждам тук.
Тъй като спомена много описания, има ли описания на дърветата? Защото аз знам, че ти имаш проблем с това да се описва природа.
Да, има. Ужасно много симфонични описания даже.
Как се справиш с това нещо? Я ми кажи.
Много любопитно научаваш неща, които никога не си знаел. Това е като да знаеш кой вид е тази птица, пример.
Което аз не знам. Между другото, спомням си една история, в която аз обърках три птици, които видяхме.
Да, точно така. Не си много добър орнитолог.
Не, питам те не за друго, просто защото си ми казвала, че си имала проблем с моя любим Толкин заради описанията на природата, а сега ми казваш, о, много интересно, много интересни неща научаваш.
Наистина супер много интересни неща научаваш за дървета, които подминаваш всеки ден и може би никога не би им обърнал внимание. Реално Ричард Пауърс успява да пречупи през своя разказ потъването на модерния човек, на човека от 21 век в киберсвета, тоталното игнориране на природата и на това, което се случва с нея, по един много увлекателен начин и наистина борави с термини, които аз не съм проверявала дали всичко е вярно, естествено, защото чета без да сверявам, доверявам се на редакторите на книгата, но успява да го направи толкова достъпно, а пък това са неща, които най-вероятно сме учили по биология.
Най-вероятно, да. Струва ми се, че някой от гостите ни препоръча тази книга, че препоръча Дървесна история. Спомняш ли си нещо такова?
Съвсем не съм сигурна за това.
По 40 епизода.
40 епизода. Ако някой е слушал наскоро всички 40 епизода, да ни пише, да ни каже, защото май ние нямаме време да го направим. Заети сме да записваме нови такива. Та така да е, съдбата на героите в Дървесна история наистина се преплита около една загадка. Нашето общуване с природата и всъщност общуването на дърветата. Много, много е любопитна тази книга и мисля, че и на теб ще хареса, защото има малко научно-фантастични елементи. Ако искате още хубави книги, може да ни слушате и в следващите епизоди на Първа страница подкаст, където ще продължим с рубриката с книги под завивките.
И в книги под завивките, рубриката в Дарик кафе по Дарик радио всеки понеделник от 8:40.
и в социалните мрежи с книги под завивките и първа страница подкаст, където понякога се появява и Томас. Той обикновено не чете книги и просто ги яде.
И най-важното, всеки епизод се появява придружен с статия в webcafe.bg, където има много интересни неща за четене и слушане също така, защото освен първа страница, там си подкастът Тихо филмът започва и Хедонисти.
Ако сме ви залипсвали, пуснете отново на репи този епизод.
Или някой от останалите 40.
И ни пишете. И ни пишете до следващия, последващия, последващия четвъртък.